Mutungamiri wezinasu vatakudzwa ngadziore vaudza Studio 7 kuti zvikoro zvave pedyo nekuvhurwa uye vanoda kuti hurumende ibude pachena pamusoro pemari ichabhadharwa nevadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro munyika.
Tsamba iyi tiri kukumbira futi zvekare kuti vabude pachena. Maonero atinoita ndeyekuti vakaputira racho nemanyanga sahariputiriki nekuti taakuda kuenda kunovhura zvikoro. Saka zvakakosha kuti vanhu vagare vaziva kuti ministry iri kuti chii. Zvatinoona mapepa nawo ndezvekuti vari kuti aiwa haisi kukwira, mamwe ari kuti aiwa iri kukwira. Saka zvinhu zvakakosha kuti semutungamiriri vabude pachena.
Vangadziore vati kunyange hazvo vamurwira vari kuti mari iyi haisi kuzokwidzwa. Pane umbo unoratidza kuti zvikoro zvemapolytechnic nezvikoro zvinodzidzisa varayiridzi zvakatokwidza mari, uye vanoona sekuti mari iyi yakakwira zvakanyanya zvekuti vabereki vakawanda havakwanisi kuibhadhara.
Kana zvikoro zvati zvakwidza mafizi, isusu minista tiri kuenda takavaratidza kuti fizi yakakwira kwakati, nekuti vanoratidza kuti vari kuramba kuti mafizi akakwira. Isu tichiziva kuti kumapoli zvinhu zvakaitika. Isu tinomirira vese vadzidzi veZimbabwe nepoli inenge iripo. Saka tichaenda tinoonesana navo kuti poli yakadai. Vachinge varamba hatimiriri ipapo, mazano edu akati wandei.
Vangadziore vati sangano ravo rinoda kuti vabereki vatange vawedzerwa mari dzemihoro mari yechikoro isati yakwidzwa. Munyori anoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevakadzi nevarume muzinasu, Muzvare nenzinjege, vaudza Studio 7 kuti vadzidzi vacharatidzira kana hurumende ikasavateerera pamatambudziko akatarisana nevadzidzi munyika yose.
Charamba chinikeja nao. Takumbira kuona minister taura na wen person. Then kana zvikaramba isu sevadzidzi tichiratidzira nenzira dzakafanira. Tovaratidzira kuti hatisi kufara. Nekuti hatikwanisi kupinda muchinja tisinga afford. Either way vatodenya a right to education. Saka chatongosvika kwavari chiratidzira.
Vaimbo vemunyori mukuru muzinasu vamakomborero haruzivishe vati wapo zvikoro izvi zviri kuvhurwa mwedzi unouya. Zvakakosha kuti hurumende izivise mari dzichabhadharwa nevadzidzi kuitira kuti vatsvage mari dzechikoro paine nguva. Vatiwo mari dziri kutaurwa muzvikoro dzakanyanyisa, uye hurumende inofanira kuona zvaingaite sezve mitengo yezvimwe zvinhu zvinodiwa mukurarama iri kugara yakakwira nguva dzose.
Iyoyo haisiyo yoga fees iri kukwidziwa. Imwe yechituru iripo iri yakatogara yakwidziwa kudhara, nyaya yematransport, part of fees, kuti mwana akwire kombi akwire bhazi achienda kuchikoro. Kana rakwira bhazi kudhara raimbova 5.50 cents, asi kana yakuita $5 kana $10 kutokwidziwa kwaita iwoko. Chikafu kukwira kwachaita kukwidziwa kwefees, mabhuks kukwira kwaita kukwira kwefees, data chaiyo chari kuti vanhu varesearch vachienda paindaneti vadzidze kukwira kwefees. Saka kana vachiti fees hadzisi kukwira vachiramba vakanyarara zvinoratidza kuti hakuna utungamiriri.
Zviri kunyorwa pamadande mutande zvinoratidza kuti zvidzidzo zvakawanda muzvikoro zvizhinji zvichange zvave kuda mari inodarika zviuru zvipfumbamwe zvemadhora pakotoro yega yega kubva pamadhora $600 pari zvino. Asi vamurwira vaudza Studio 7 parunare kuti zviri kutaurwa pamadande mutande manyepo sezvo pasina mubereki angakwanise kubhadhara mari dziri kutaurwa idzi. Vamurwira vabvuma kuti mari dzemuzvikoro zvepamusoro dzichakwira, uye mari idzi dzichaziviswa zvikoro zvisati zvavhurwa. Vati mari idzi dzinokwidzwa pachitevedzwa matano ayo vati ndiwo avari kuita pari zvino. Vamurwira vati gore rapfuura hurumende haina kukwidza mari idzi sezvo yaida kuti zvinhu zvigadzikane munyaya dzeupfumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.